tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Nahumi raamatu esimese peatüki salme 3-9. Saame teada, millised omadused on meie Jumalal. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulemist.
Nahumi raamatu keskseks sõnumiks on issanda kohtusõnum Assüüria pealinnale Niinevele. Aga see raamat näitab Jumala tegutsemisviise laiemaltki. Nii näiteks tutvustab prohvet Nahum oma raamatu esimeses 3 salmis põhimõtet, mille järgi Jumal mõistab kohut kogu maailma üle. Loen esimesest peatükist 3. Salmi. Issand on pika vihaga ja rammult suur ja issand ei jäta kedagi karistamata. Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm. Siin äratab tähelepanu väljend, et issand on pika vihaga. Seda saab mõista 2 viisil. Kui eesti keeles öeldakse kellegi kohta, et ta on pika vihaga, siis see tähendab, et ta peab tehtud ülekohut kaua meeles, ega andesta naljalt. Kas meie Jumal on samasugune? Selles mõttes kindlasti mitte, aga ühes suhtes küll. Nimelt selles mõttes, et ta ei löö ülekohtule käega ega jäta seda karistamata. Talle pole ükskõik, kui keegi pat. Või ülekohut teeb. Uues testamendis väljendatakse seda sõnadega, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Galaatia kirja 6. peatüki 7. salm. Samas aga ei tähenda see hoopiski, et Jumal oleks kärsitu ja kiirustaks kätte maksmisega. Hoopis vastupidi. Kogu piiblist me näeme, et ta otsib võimalusi inimestele andestada ja armu anda. Ta kutsub inimesi korduvalt ja mitmel viisil meeleparandusele, et karistamisest saaks üldse loobuda. Alles siis, kui meeleparandusest järjekindlalt ja pikema aja jooksul keeldutakse, tulevad lõpuks paratamatult ka karistused. See aga ei ole Jumalale rõõm, vaid möödapääsmatus. Umbes samamoodi, nagu arst peab opereerima välja haige organi, et päästa ülejäänud organismi. Kui lasta ülekohtul ühiskonnas piiramatult vohada, siis see lõpuks hävitab kogu ühiskonna. Sellepärast peab Jumal paratamatult millalgi ka kohut mõistma. Aga ta ootab, et seda teeks parem inimesed ise ja kutsub korduvalt oma rahvast selleks ka üles. Nii siis tuleb Jumala pikka viha mõista ka tema kannatlikkusena, ehk pika meelena, nagu seda eesti keeles väljendatakse. Nii ongi see salm tõlgitud soomekeelses piiblitõlkes, issand on kannatlik, aga ta jõud on suur, ta ei jäta karistamata. Kõige tähtsam ongi see, et issand on kannatlik. Üle 100 aasta varem oli Jumal saatnud Joona kuulutama Niinevele, et see linn hävitatakse ta koledate pattude pärast. Assüürlasi tunti võib-olla maailma kõige toorema rahvana. Jumal tõotas nende üle kohut mõista. Aga siis parandas terve linn meelt ja pöördus Jumala poole. Aja jooksul aga oli selle linna rahvas pöördunud tagasi esialgsesse olukorda, kus Jumalast ei hoolitud. Nüüd, üle 100 aasta hiljem, ütleb Nahum, et kuigi Jumal on kannatlik, ei lase ta kurjusel lõpmatult jätkuda. Kell on löönud 12, kohtutund on tulnud. Nahum ütleb, issand ei jäta kedagi karistamata. Samuti ta ütleb, et issand on rammult suur. See tähendab, et tal on jõudu küllalt ka suure ja võimsa rahva karistamiseks. Jumala õiglus saab väljendatud ja teostatud tema kohtumõistmises. Jumal ootas üle 100 aasta enne kui ta oma kohtu täide viis. Ta annab nii üksikisikule kui ka tervele rahvale aega tema poole pöörduda, aga kui ta kunagi asjadesse ei sekkuks ega mõistaks kohut, siis ei saaks teda pidada õiglaseks. Jumala enda olemus eeldab seda, et tal tuleb langetada kohtuotsused. Kõige selgemini näeme seda sellest, et ta ei andnud armu isegi oma pojale, kelle peale pandi meie kõikide patud. Seepärast on meiegi ainus pääsetee selles, et Jumala enda poeg on võtnud enda kanda meie välja teenitud karistuse meie asemel. Meie pattude hinnaks olid tema kannatused ja surm. Alati tuleb meeles pidada, et Jumala andeks andmine on teistsugune kui meie oma. Igasugune vale tegu haavab tema pühadust. Sellepärast on patu palk surm. Sellepärast ilma verevalamiseta ei ole andeks andmist. Heebrea kiri 9.22. Jumal saab anda meile andeks ainult sellepärast, et meie pattude karistus on juba kantud. Piibel räägib sedagi, et viimsel kohtupäeval mõistab Jeesus Kristus ise inimkonna üle kohut. Siis tuleb inimestel võtta vastu oma tegude tagajärjed. Ühtedel igavene elu, teistel igavene hukatus. Viimased aga ei pea hukatusse minema mitte sellepärast, et nad oleks olnud teistest hullemad või kurjemad, vaid sellepärast, et nad ei pidanud enda jaoks vajalikuks andeks andmist, mille Jumal neilegi oli valmistanud. Selle parimaks näiteks on 2 röövlit ristil Jeesuse kõrval. Üks teotas isegi seal, teine aga tunnistas oma ülekohut ja palvetas. Mõlemad olid ära teeninud sama saatuse, aga ühe tee viis ellu, teise oma hukatusse. See sama valik seisab kõigi inimeste ees, kes maa peal elavad. Ja nii või teisiti kõik selle valiku ka teevad, kas teadlikult või teadmatult. Nahumi raamat räägib aga, et Jumal mõistab ka juba praeguses maailmas nii rahvaid kui ka üksikisikuid nende pattude pärast enneaegsesse surma. See on meile meeldetuletuseks, et kurjuses ja patus ei saa elada lõputult, ilma et sellel oleks tagajärjed. Nii tuletab juba ajalik kohtumõistmine meelde ka seda lõplikku kohut, mis omal ajal ootab meid igaüht. Nahum ütles Jumala kohta veel midagi, mis vähemalt esmapilgul mõjub päris kummaliselt. Tema tee on tuulekeerises ja tormis ja pilved on tema jalgade tolm. Need on poeetilised väljendid, mis kõnelevad Jumala suurusest ja võimsusest. Ta pole piiratud maaga ega isegi selle maailmaga, vaid on kõigest kõrgemal ja valitseb kõike. Kui inimene kõnnib maas ja ta jalad tõstavad tolmu, siis Jumal kõnnib üle terve maailma ja pilved on nagu ta jalgade tolm. Assüüria oleks võinud ju arvata, et ta on piisavalt võimas, et Jumala kohut mitte karta, aga need salmid näitavad jõudude vahekorra kätte. Meie Jumal on siis nii looja, lunastaja kui ka kohtumõistja. Ja kuna ta on hea ja õiglane, siis võime end julgelt tema hoolde usaldada. Aga see, et Jumal on pika vihaga, nagu siin on väljendatud, kõneleb kahest asjast. Esiteks sellest, et ülekohus ei seisa kotis, nagu vana sõna ütleb. Samuti ei vaju see aja jooksul lihtsalt unustuse hõlma ega jää siis karistuseta. Teiseks ja veelgi tähtsamaks kõneleb Jumala pikk viha aga sellest, et meile antakse aega meelt parandada, enne kui tuleb kohtumõistmine. Nagu ütleb Paulus, ta ütleb ju, Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval. En näe, nüüd on ülisoodusaeg. En näe, nüüd on päästepäev. 2. Korintuse kiri 6.2. Küsimus on ainult, kas me tahame seda ülisoodsat aega kasutada, et tõesti päästetud saada. Jumala võimsuse kirjeldus jätkub ka järgmistes salmides. Loen neist 4. Ta sõitleb merd ja kuivatab selle ning laseb taheneda kõiki õed. Närbuvad Baasan ja Karmel ja Liibanoni õied närtsivad. Ka kogu loodus allub Jumala käskudele. Isegi meri pole tema tahte elluviimisele takistuseks. Seda näitas Jumal, kui ta kuivatas nii Kõrkjamere kui ka Jordani jõe, kui ta rahval oli tarvis neist läbi minna. Baasan, mis oli Jordani jõest idapool, oli tuntud karjakasvatuspiirkond. Karmel on tiheda metsaga mäeahelik Iisraeli tasandikust läänes ja edelas. Liibanon aga oli tuntud oma võimsate seedrite poolest. Ometi kõik need suurepärased piirkonnad närbuvad, kui Jumal neid mingil põhjusel peaks sõitlema ja oma hoolekande lõpetama. See Nahumi jutt viitab suurele põuale, milliseid issand aegajalt maale saatis. Tuntuim neist on see, mis oli prohvet Eelia ajal. Siis kestis see 3,5 aastat ning lõppes pärast Eelia ja Baali prohvetite kokkupõrget Karmeli mäel. Ka siis näitas issand oma rahvale, kes on see, kes määrab ilmastikugi. Loen 5. salmi. Mäed värisevad tema ees ja künkad sulavad. Tema palge ees kerkib maa. Maailm ja kõik, kes seal elavad. Siin on jutt juba geoloogilistest vapustustest, maavärisemistest ja tulemägede pursetest. Piibli alguses räägitakse, kuidas Jumal oma sõnaga lõi kaosest korra. Paulus ütleb Kolossa kirja 1. peatüki 17. salmis, et Jeesuse Kristuse läbi on mitte ainult kõik loodud, vaid temas püsib ka kõik koos. Seega, kui tema võtaks meie pealt oma kaitsva käe, siis pöörduks kõik tagasi kaosesse. Nüüd aga annab Nahum teada, et midagi sellist pidi saama osaks Niinevele. Kui Jumala kaitse sellelt ära saab võetud, siis see hukkub. Loen 6. salmi. Kes võiks seista tema sajatuse ees? Või kes võiks taluda tema tulist viha? Tema raev puhkeb nagu tuli. Kaljudki purustatakse tema poolt. See on Jumala suuruse ja võimsuse täiemõõduline piltlik kirjeldus. Inimene ei suuda loodusjõududelegi vastu seista. Aga veelgi tähtsam on, et ei maksa trotsida Jumalat, kelle ees loodusjõudki on tühised. Meil tasub tõesti küsida, kes võiks seista tema sajatuse ees või kes võiks taluda tema tulist viha. See küsimus on esialgselt esitatud, pidades silmas Niineve elanike, kes olid lükanud tagasi kõikvõimsa Jumala armu. Aga loomulikult tasub meilgi esitada endale see tähtis, õigupoolest aga retooriline küsimus. Kes võiks seista tema sajatuse ees? Või kes võiks taluda tema tulist viha? On ju selge, et see pole jõukohane ühelegi inimesele. Just sellepärast tuligi Jumala enda poeg maailma ja võttis meie eest vastu Jumala viha. Viha mitte inimeste vastu, vaid patu vastu, mida me oleme teinud. See Nahumi küsimus ajab meid seega jälle issanda Jeesuse juurde. Ainult see, kelle tema on päästnud, võib seista julgesti ja usaldavalt püha Jumala ees, kes vihkab pattu ja mõistab selle hukka kõigista vormides. Inglise kirjandusprofessor ja endine ateist C.S. Lewis, kes hiljem sai kristlaseks, kirjutas loo bussisõidust Põrgust taevasse. Seal pakuti põrgusse sattunud inimestele võimalust sõita bussiga taevasse. Lõpuks aga läks nii, et ühtki soovijat ei olnud. Iga üks oli nii omas maailmas kinni, et lõppude lõpuks ei soovinudki sellest vabaneda. Tõepoolest, eks olegi inimesed juba siin maailmas üldjuhul just sellised. Elatakse, nagu ollakse harjunud, ega soovitagi seda otsustavalt muuta. Sellepärast ongi Jumalal meid nii raske päästa. Võib seega öelda, et põrgusse minnakse vabatahtlikult. Kui inimesel ei ole päästjat, kuidas ta siis küll ometi kavatseb seista püha Jumala ees? Tal pole kõige väiksematki lootuse raasugi seal toime tulla. Kristuses olla tähendab just seda, et siis võib inimene kartmatult seista Jumala ees. Nahum rõhutab selgelt, et Jumal peab patu hukka mõistma, sest muidu ei oleks ta õiglane Jumal. Kui eelmised salmid olid nagu piksenooled ja müristamine, mis hirmu peale ajavad, siis edasi tõstab Nahum esile asja teise külje. Loen 7. salmi. Issand on hea, varjupaik häda ajal, ja ta tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad. Seda tõde tasub küll alati hästi meeles pidada. Ehkki Issand on püha ja kardetav ning omast käest ei või keegi tema ees seista, on ta samal ajal ka varjupaik ja see juures täiesti kindel ja turvaline. Seda on ta nimelt nende jaoks, kes tema juures pelgupaika otsivad. Seega võib öelda, et meil on endil valida, kellena me tahame Jumalat kogeda, kas kardetava ja hirmu äratavana või hea ja turvalise varjupaigana. Viimasena saame teda kogeda nimelt siis, kui tuleme tema juurde varjupaika otsima, võttes vastu pakkumised, mis ta ise meile selleks juba ammu on teinud. Tuletagem ka meelde, mis öeldakse psalmis 107, värssides 1 ja 2. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest. Miks kästakse nõnda öelda nimelt Issanda lunastatutel? Sellepärast, et teised Jumalat sellisena ei tunne. Hea sõber, sõltumata sellest, kes sa oled või kus sa elad, sa võid olla kindel, et Jumal armastab sind ja on seepärast saatnud oma poja sinu eest surma. Ta tahab sind näha kord enda juures taevas. Seepärast palub ta tänagi, et sa laseksid end temaga lepitada. Ta ei tule kellegi ellu vägisi. Ta ei vii kedagi sundkorras taevasse. Ta küll kutsub, aga ei sunni. Seepärast Nahumgi kinnitab, et Issand on varjupaik häda ajal. Varjupaika või varjendisse pole keegi sunnitud minema, aga kes sinna läheb, see jääb ellu. Tea siis, et selleks varjupaigaks on Issand Jeesus. Profet Nahum ütleb meile sedagi, et Issand tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad. See tähendab, et ükski Jumala laps ei kao Jumala silmist suures massis või ka mingite sündmuste keerises. Oled ehk vahel vaadanud uudistesaateid sündmustest, kus on koos võib-olla isegi pool miljonit inimest. Olemme kuulnud, et Hiinas ja Indias elab rohkem kui miljard inimest. Võib-olla vahel tundub sullegi, et oled ainult üks nimetu ratas suures masinavärgis. Jumal aga kinnitab sulle oma prohveti läbi, et ole sa enda meelest nii väike ja tühine kui tahes, Jumal tunneb enda omi. Suurlinna saginas või üksikus suvilas laua ääres võib tulla mõte, et ei Jumal minusugust väikest inimest tähele pane. Aga Jumal ise tunnistab vastupidist. Ta tunneb neid, kes teda usaldavad. Ta ei unusta omasid. Loen 8. salmi. Aga tulvavate voogudega teeb ta sellele paigale lõpu ja ajab oma vaenlased pimedusse. Issand ütleb, et ta hävitab Niineve. Tulvavad vood on pilt jõest, mis väljub oma kallastest ja põhjustab suurt hävingut. Piibliseletajad usuvad, et siin viidatakse babüloonlastele, kes vallutasid Niineve. Kreeka ajaloolane Ktesias kirjutab 5. sajandil enne Kristuse sündimist, et Babyloonia armee sai Niinevet rünnata, kui Tigrise jõgi ootamatult üle kallaste tõusis ja üleujutuse väravad ning palee alused minema viis. Ehk tasub siin kohal märkida sedagi, et Piibel räägib tegelikult hukkaläinute asukohana rohkem pimedusest kui tulest. Nii teeb siin ka Nahum. Ka Jeesus Kristus kasutas paaril korralgi samasugust väljendit. Näiteks Matteuse evangeeliumi 8. peatüki 12. salmis ütleb ta, Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ta räägib muidugi neist kuningalastest, kes kuninga kutse ära põlgasid. Samamoodi ütles ta ka tähendamissõnas kuninglikust pulmapeost inimese kohta, kes oli üritanud sinna sisse lipsata mingil oma teel või oma õigusega. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Matteuse evangeelium 22.13. Piiblis on esimene koht, kus kuuleme Jumala otsest kõnet juba esimese Moosese raamatu esimese peatüki 3. salmis. Saagu valgus. Seal, kus on Jumala sõna, on ka valgus. Sellepärast sobib pimedus nii hästi kujutama hukatust. Seal ollakse igasugustest Jumala õnnistustest täiesti väljaspool, pimeduses. Praeguses maailmas paistab päike ja sajab vihm ühtviisi nii Jumala sõprade kui ka vaenlaste peale. Toit kasvab põllul ja loodus varustab ühtviisi kõiki inimesi. Ka armastus ja üksteise mõistmine on vähemalt mingil määral kõigile tuntud. Nii on see sellepärast, et praegu on armuaeg. Sealpool on teisiti. Kes on Jumala ära põlanud, see on siis ilmaga kõigist tema õnnistustest ja koguda headusest. Täielikus pimeduses on inimene ka täiesti abitu. Seepärast on pimedus õigupoolest täpsem pilt hukatuse süngusest kui tuli. Kui see mõte on sulle uus, siis võid sellega seotud kohti piiblist rohkemgi otsida. Järgmises salmis raamatu stiil muutub. Nahum kõnetab nüüd kedagi otseselt. Loen 9. salmi. Mida te kavatsete Issanda vastu? Tema teeb lõpu. Häda ei tule teist korda. See salm on olnud piiblitõlkijatele problemaatiline. Viimases soomekeelses tõlkes kõlab selle algus hoopis teisiti. Kas te ei usalda Issandat? Ta hävitab vaenlased. Uusim rootsikeelne tõlge aga ütleb, mis mõtted teil on Issandast. Ta hävitab põhjalikult, hoop antakse üks ainus kord. Nagu neist tõlgetest näeb, probleemiks on küsimus, keda selles salmis kannetatakse. Üks võimalus on, et issand ütleb siin Niinevele, et ta tee on käidud lõpuni. Teist korda ta enam ei pääse. Esimene pääsemine võiks siis olla see, mis sai talle osaks Joona ajal. Viimane soomekeelne tõlge aga lähtub sellest, et issand räägib hoopis ahistatud juudarahvale. Siis on loomulik küsida, kas te ei usalda issandat. Kas juuda ei usu, et issand kannab enda oma tee eest hoolt? Sel juhul sõnad häda ei tule teist korda tähendavad, et teist korda Assüüria enam ei valluta juuda alasid. Nii on sellepärast, et issand hävitab oma rahva vaenlased. Nii mõistetuna on see salm juudale adresseeritud lohutus. Nahumi nimi ju tähendabki lohutajat. Võib ju küsida, miks siis piiblitõlkijad eri keeltesse ei ole jõudnud üksmeelele, kumba rahvast Nahum kõnetab. Selle üheks põhjuseks on, et tagapool räägib Nahum nii Niinevele kui ka juudale. Eestikeelses nagu ka soomekeelses tõlkes on selguse mõttes selle peatüki salmides 11 ja 12 eraldi öeldud, keda parajasti silmas on peetud. Algtekstis aga ei ole neis salmides juudatega Niinevet nimetatud. Seega on seda järeldatud konteksti põhjal. Siin 9. salmis aga selleks otsest pidepunkti pole. Selles on siiski kõik tõlkijad üksmeelsed, et vaenlase all on mõeldud Assüüria pealinna. Selle päevad olid loetud. Järgmisel korral jätkame salmidega, kus Nahum ühest küljest trööstib juudarahvast, teisest küljest aga annab teada, mis ootab Niinevet.